20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 7. maj 2014. godine Gospodnje. Naša sveta, saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Savu Stratilata, svetog Savu Erdeljskog i svetog sveštenomučenika Branka. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije o proslavi Đurđevdana. Episkop Budimljansko-Nikšićki Jonik je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana. Episkop Atanasije Bihaćko-Petrovački služio u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Vladika Fotije u Šibeniku, a proslavljena je i slava sabornog hrama u Novom Sadu. A u Podgorici, u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, je održano predavanje na temu Srbija u predvečerje Prvog svjetskog rata. Na ovu temu govorio profesor dr. Dušan Bataković.
Danas aktuelno.
Katedralni manastir eparhije Budimljansko-Nikšićke, Đurđevi stupovi, svečano i svenarodno je proslavio svoju hramovnu slavu, praznik svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. U navečer je Đurđevdana, 5. maja, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jonikije, služio je sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom eparhije svečano večernje sa petohljebnicom. Nakon svetog bogosluženja, upriličena je duhovna akademija na kojoj je sabrani narod blagoslovio preosvećeni episkop Jonikije, govoreći u prigodnom slovu o velikom i svetom prazniku koji čuva molitveni spomen na svetog velikomučenika Georgija.
Vaskršnja radost i radost praznika svetoga velikomučenika Georgija uvijek idu zajedno. I ima u tome mnogo logike i mnogo onoga što je po Božjem promišljenju. Sveti velikomučenik Georgije je kao mladi vojnik u neznabožačkoj rimskoj vojsci, budući hrišćaninom, krenuo stopama Hristovi. Stopama svetih apostola. Uzeo svoj krst i u onom momentu kada je bezbožni car Dioklecijan sijao strah u cijeloj imperiji sa užasnim progonima hrišćana, sveti Georgije kao vojvodar u vojsci sa velikim povlasticama koje je imao izašao je pred cara, ispovjedio vjeru u Hrista, izobličio cara za njegovo neznabožstvo i idolopoklonstvo i za zločine koje čini. Znao je, naravno, šta ga čeka, da ga je čekalo užasno mučenje i užasna smrt. Ali on je gledao na stradanje Hristovo i htio je da se upodobi Hristu Gospodu raspetome, da bi stekao udio sa njime u njegovoj slavi i u radosti njegovog vaskrsenja.
U programu Akademije učestvovali su crkveni hor Svete Mati Anastasije i podmladak ovog hora, kojim rukovodi i diriguje profesor Andrijana Vučetić-Obadović, solistkinja Tijana Blečić, guslar Slobodan Femić, a recital iz akatista Svetom Georgiju izveli su Jelena Božović i Aleksandar Cimbaljević. Svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetog velikomučenika Georgija služio je njegovo preosveštenstvo vladika Jonikije uz sasluženje brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije sa kojim je i protosinđel teoktist iguman manastira Sopoćani. Evharistijskom sabranju u slavu svetog Georgija pobjedonosca, koji je nebeski zaštitnik drevne nemanjičke zadužbine Đurđevih stupova i grada Berana, prisustvovao je u velikom broju vjerni narod ovog kraja, među kojima i visoke zvanice iz društveno-političkog života. Praznično sabranje pozdravio je preosvećeni vladika Ionikije.
Gospod Isus Hristos, završavajući svoje propovjedi spasonosne ovdje na zemlji, sve je Božje zapovijesti sabrao u jednu zapovijest, a to je zapovijest o ljubavi. Ona može da se podijeli na dvije, ima dva stepena, ali zapravo to je jedna zapovijest. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i ostalo što je rečeno, i bližnjega svoga kao samoga sebe. Sa ovim riječima, sa osvrtom na ovu zapovijest Božju, najljepše je početi riječ o svetim mučenicima. Jer šta njih odlikuje? Ljubav. A budući da su se ispunili ljubavlju, ispunili su sve ostalo. Korijen svetih mučenika je sveti prvomučenik Stefan, arhidijakon. Šta piše o njemu u Svetom pismu? Da bješe čovjek pun Duha Svetoga, pun Božje mudrosti, pun Božje revnosti, zapravo pun Božje ljubavi. Jer najveći dar Duha Svetoga jeste ljubav. Ali sveti apostol Pavle, opominjujući sve nas da ne mislimo ni prosto ni naivno o ljubavi, govori da je ljubav sveza savršenstva, da je ljubav kruna svih vrlina, da je ona ukras cijele građevine, ali u toj građevini ima prije svega, mora biti vjere, pokajanja, čistote, praštanja, trpljenja, molitve, dobrote i svih ostalih vrlina. A kruna svemu je ljubav. I ono što daje slavu svakoj ostaloj vrlini je ljubav. Takvi su bili sveti mučenici. Taka je bio sveti prvomučenik Stefan, a rekao bih ništa manje i sveti velikomučenik Georgije, pobjedonosac.
Na riječima dobrodošlice zablagodario je protosinđel Teoktist, čestitajući hramovnu slavu i praznik sabranom narodu.
Jedan manastir nosi ime isto kao i ova velika svetinja, sveti Đurđevi stupovi, Nemanjina zadužbina, Nemanjina i ovo zadužbina, odnosno njegovih predaka, ali to je ujedno i njegova, jer da nije bilo svetog Nemanje, ne bi bilo ni Raške, ni ove svetinje, ni svetinje po Kosovu, a Boga mi ni nas.
Svetom pričešću pristupili su brojni vjernici, osveštani i prelomljen slavski kolač i krsni hljebovi brojnih svečara. Praznično sabranje upriličeno potom na trpezi bratske ljubavi uveličao je čin uručenja, odlikovanja i arhipastirskih gramata. Nadležni episkop je zlatnom medaljom svetog Georgija prvog stepena odlikovao Vlajka Ćulafića, dugogodišnjeg urednika časopisa Sveviđe i predsjednika crkvene opštine Berane, za, kako je istaknuto, doprinos obnovi crkvenog života u Beranama, a posebno za svetosavsku kulturnu djelatnost u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. U programu Đurđevdanske svetkovine nastupili su hor Svete Matije Anastasije, pjevačka izvorna grupa Đurđevi stupovi, guslar Vujadin Dobrašinović, te harmonikaški duet Dejan Vučetić i Aleksa Popović. Voditelj programa bio je Vasko Dragović. Tradicionalna Đurđevdanska litija održala se u poslepodnevnim časovima koja je prošla ulicama Berana, o čemu ćete, poštovani slušaoci, opširnije čuti u našem sjutrašnjem programu. Također, najavljujemo da su večeras u Nikšiću počeli tradicionalni dani Svetog Vasilija Ostroškog. Dani su počeli izložbom ikona i manastirskog rukodelja u parohijskom domu, a koncert hora Sankt Peterburške duhovne akademije te predavanje Karpuka na temu Novomučenici i ispovjednici ruski održava se večeras na sceni 213 sa početkom u 20 časova. 6. maja žitelji bogospasavanog grada Novog Sada, predvođeni arhipastirom i predstojateljem Svepunoće crkve Božije u Bačkoj, njegovim preosveštenstvom, episkopom novosadskim i bačkim, gospodinom Irinejem, toržestveno su proslavili prestojni praznik hrama svetog velikomučenika, pobjedonosca i čudotvorca Georgija. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop novosadski i bački, gospodin Irinej, uz sasluženje arhimandrita Danila Ljubotine, prezvitera Dragana Petrovića i časnog đakona oca Miroslava Nikolića. Na sam dan praznika, evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg, načalstvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop novosadski i bački, gospodin Irinej, uz sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa jegarskog, gospodina Porfirija, arhimandrita Danila Ljubotine, protojereja Stavrofora Radoslava Živanova, protojereja Stavrofora Ranka Gunića, prezvitera Vladimira Vrućinića, đakona Dragana Radića, Lea Maleševića, Ivana Spasevskog i svih sveštenoslužitelja sabornog hrama. U hramu je kao gost bio prisutan i velečasni Andrija Kopilović iz Subotice. Po svjedočenju njegovog preosveštenstva episkopa jegarskog, gospodina Porfirija, život svetog velikomučenika Georgija i svih svetih mučenika postradalih za gospoda izražava i potvrđuje evanđelski odeljak koji ujedno objašnjava šta je smisao stradanja za gospoda Isusa Hrista. Mučenik za Hrista nije neki psihološki slučaj, nego je mučenik za Hrista borac za vjeru, svjedok ljubavi Hristove i ujedno svjedok istine Hristove.
Kada je car Dioklecijan naredio da se gone hrišćani, da se ubijaju hrišćani, onda sveti Georgije nije poželeo da zadrži svoju poziciju, čast i slavu i bogatstvo u toj vojsci i u tom tadašnjem društvu, nego je hrabro posvjedočio Hrista pred Dioklecijanom i sam bio predat onda na mnoge muke, na mnoga mučenja, kako bi se Hrista odrekao, što on naravno nije učinio. A zbog svoje spremnosti da položi svoj život za Hrista, on je pokrenuo i probudio veru u Hrista i među mnogim dvorjanima, čak je i žena cara Dioklecijana postala hrišćanka i njegov prvosveštenik. Sveti Georgije je dakle bio mučenik, ali mučenik, braćo i sestre, ni u kom slučaju ne znači neko ko se pati, neko ko kinji sebe, neko ko se ne snalazi u ovom životu, neko ko je nesposoban, neko ko je jadnik i bednik. Mučenik nije neko ko ima psihološke slabosti i komplekse. Mučenik Hristov jeste junak, jeste borac, jeste svetitelj Boži, jeste onaj koji zna da nije stvoren da započne svoj život ovde i sada i ovde ga završi, nego da život ima početak u istoriji, ali se nastavlja u večnosti. A to kakav će status ili sadržaj tog života u večnosti biti, zavisi od toga šta je ono što je najvažnije u životu čovekovom, šta je ono što je temelj, smisao, početak i kraj njegovog života. Sveti Georgije, kao i toliki mučenici kroz istoriju, Hrista su imali za početak i kraj, za jedni svoj sadržaj i smisao svoga života i sve ostalo bila je samo posljedica njihovog odnosa sa Hristom. Dakle, mučenik je svedok ljubavi Hristove i istovremeno svedok istine Hristove, istine o tome da je Hristos smisao i spasitelj sveta.
Poslije liturgijskog ophoda oko svetog hrama, episkop Porfirije blagosiljao je slavski kolač i koljivo koje je ove godine sa ljubavlju Gospodu u slavu, a u čast svetog velikomučenika Georgija, prinio kum hramovne slave Uroš Vučurović sa svojom porodicom. Na dan kada crkva proslavlja svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sa episkopom na liturgiji su sasluživali arhimandriti Irmanjski, Serafim i Sergije, iguman Vasilije Klisinski, iguman Varnava Treskavički, protojerej Stavrofor Nikola Peno, jerej Zdravko Bogojević te đakon Nikola Perković. Povod za molitveno okupljanje bila je i proslava krsne slave episkopa Atanasija, koju on po prvi put slavi kao episkop Bihaćko-Petrovački. U prazničnoj besjedi episkop Atanasije je između ostalog rekao:
Da, upravo smo se utvrdili u Vaskrsenju. Kroz ovu božansku liturgiju, kroz ovo naše sabiranje, kroz prizivanje Vaskrsloga Gospoda, upravo smo se utvrdili u Vaskrsenju, u životu koji večno traje, koji se ne troši, koji se ne kradi, ne nas uvijek učvršćuje Gospodu našu. Kada god prizivamo, taj život postaje sve čvršći i jači u nama. I kada se ugledamo na svete Božije koji su bili čvrsti u tome životu, među njima je i sveti Georgije, velikomučenik, koga slavimo danas, mi svi zajedno, cela eparhija Bihaćko-Petrovačka, sve njeno monaštvo, sveštenstvo i svi verni. Tačno je, braće i sestre, danas nije bilo mnogo u ovom hramu, u Bosanskom Petrovcu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Nije nas bilo mnogo. Činjenica je da nas nema mnogo ni u celoj krajini, ni po brdima, ni po livadama i ledinama i našim selima i kućama koje smo uspjeli obnoviti. Ali mi smo predstavnici celog srpskog naroda, iako smo malobrojni. Mi smo ta sol, mi smo taj uzorak koji je danas Bog blagoslovio, uzorak tkiva srpskog naroda koji je bio danas u ovom hramu, Gospod je blagoslovio i kroz njega osvećuje i osnažuje sav srpski narod gdje se god on nalazi.
U liturgiji slavskom ručku učestvovali su načelnici opština Drvara Stevica Lukač, istočnog Drvara Dragan Lukač, Drinića Drago Kovačević, Grahova Uroš Makić, Glamoča Radovan Marković, te predsjednik opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac Dušan Došen, predstavnik vlade Unsko-Sanskog kantona Hamdija Lipovača, potpredsjednik eparhijskog savjeta Perica Repajić i drugi dragi gosti. Slavski kolač osvećen za vrijeme trpeze, a krsnu slavu u ime cijele eparhije i vjernika čestitao je arhimandrit Sergije, uputivši episkopu Atanasiju najiskrenije želje da dugo slavi u miru i zdravlju svoga zaštitnika i pokrovitelja svetog Georgija. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski i administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, gospodin Fotije, služio je na Đurđevdan svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Spasa u Šibeniku u sasluženje protojereja Milorada Đurđevića i protođakona Dajana Trifunovića. Na kraju svete liturgije, episkop Fotije je blagoslovio slavske kolače i žito vjernicima koji proslavljaju svetog Georgija kao svoju krsnu slavu. Nakon blagoslova, episkop Fotije je besjedio o veličini svetoga Georgija i o njegovim velikim stradanjima u vrijeme cara Dioklecijana. Na kraju je čestitao svima onima koji proslavljaju svetog Georgija kao svoju krsnu slavu, poželjevši im blagoslov Božji i svako dobro u životu. Juče na praznik svetog Đorđa Protojerej Ljubivoje Stojanović je bio gost u programu Radija Slovo Ljubve. Otac Ljubivoje je u razgovoru sa slušaocima odgovarao na njihova pitanja koja su vezana za Svetog Georgija. On je između ostalog rekao:
radio zbog toga što je Hrista voleo i što je prepoznao smisao života, da istina jeste vrednost za koju čovjek treba da se bori, i što više upoznaje istinu shodno evanđelskim rečima, poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Čovjek manje ima potrebu da bilo kome šta neće i da bilo koga šta iznudi. Za razliku od njega vidimo cara Dioklecijana, koji je promoter verske netrpeljivosti, koji je promoter nasilja u ime državne religije, i upravo to je 10 godina pre Milanskog edikta. Sveti Georgije je, kako bi neki pravili taktiku, mogao da sačeka pa da da veći doprinos ili ne znam šta, ali on je drugačije promišljao. On je svoj život osmislio večnošću i prepoznao je večnost u vremenu, ne negirajući vreme, nego pokazujući snagu istine, da čovjek za istinu može i treba da da svoj život, da živi u istini, a nipošto da neko svoje mišljenje, svoje ideale nameće drugima kao neku nametnutu istinu. I zato je u stvari taj vrednostni sistem Svetog velikomučenika Georgija jedna odrednica koju bi trebali svi mi, hrišćani pravoslavni, posebno oni svečari koji slave njegovo ime, da prepoznaju kao stil svoga života, i da se čuvamo mi verske netrpeljivosti, jer ako slavimo Svetog Georgija, a postajemo netrpeljivi prema drugima i drugačijima, onda mi postajemo bliži Dioklecijanu, koji je njega osudio na smrt, nego Svetom Georgiju, iako formalno mi proslavljamo, slavimo, ali najbolje svetitelje možemo proslavljati tako što ćemo i sami biti promoteri istine, ne samo pasivni čitači žitija, ne samo navijači i tako, da ne odemo dalje do obožavaoca, nego hrišćanin mora biti čovjek koji ulazi u tajnu oboženja, obožuje se i on sam, a ne da obožava. Sveti Georgije je upravo zato primjer i mladima i starima i svima, da kada čovjek dođe u život, u situaciju, da li istina ili laž, da uvijek bira istinu. I ne istinu protiv drugoga, nego istinu u kojoj je spreman svojim životom potvrditi to svoje opredelenje, a nipošto oduzimanjem života drugome.
Profesor dr. Dušan Bataković održao je 5. maja u knjižari Matice Srpske u Podgorici predavanje na temu Srbija u predvečerje Prvog svjetskog rata. Na ovom veoma zanimljivom predavanju, između ostalog, profesor Bataković je istakao:
ja sam morao da se tada duboko zamislim i da nad sve te optužbe, koje su uglavnom nezasnovane, ili su neke poluistine, izađem sa kontratezom. To sam proveravao prvi put tada na tom minhenskom skupu i to je nekako dobro prošlo. Čak i ovaj Christopher Clark ostao bez reči. Jedna mala satisfakcija, jer njegova knjiga je već prevedena na 5 jezika i prodata u milione, na primjer. Prvih 100 strana je u Srbiji. Znate, tako nisu pisao, ni Ante Pavelić ne bi tako napisao. Ali on to napisao vešto, drugo, on je odličan pisac istorije, ko to deluje maksimalno uverljivo. Zato sam rešio, sad ja pišem neku knjigu Srbije u oči rata, i ću sad sve to dovedem u pitanje, uzrokovajući argumentaciju istorijsku, citirajući recimo francuske izvore, koji suprotno anglosaksonskim stvari predstavljaju potpuno drugačije. Šta je Srbija 1903-14? Pa to ni mi u Srbiji nemamo o tome potpuni konsensus. Profesor Dimitrije Đorđević, jedan od naših najvećih istoričara u 20. veku, on je završio kao profesor istoriju na prestižnom univerzitetu u Santa Barbara u Kaliforniji. Imao je svetski uspeh. Neki su ga i poznavali, ovde prisutni. I je još 1964. na Svetskom kongresu istoričara u Rimu odgovarao na 50-godišnicu izbijanja Prvog svjetskog rata, odgovarao svima na jeziku kojim su ga pitali, argumentima da Srbija nije odgovorna. Posle toga su ga pozvali da bude profesor u Kaliforniji. I ih je fascinirao time što je znao engleski, francuski, nemački, to je govorio bez akcenta, a znao i ruski, to je naučio na fakultetu. Inače, bio u štabu 501 kod Draže Mihajlovića, familija je vlasnik onoga hotela Beograd, njegov otac je bio veliki industrijalac, u njegovoj ideji u Užičkoj 2 uselio se bio ovde vama poznati Mita Bakić. Vratili su mu je 92. Đorđeviću i on je to posle prodao. Ja sam s njim razgovarao godinama, zašto? Bili smo jako bliski. Sam pitao profesore, on je dolazio često u Beograd, ja sam išao u Kaliforniju, držao predavanja kao gostujući naučnik, visiting scholar, i držao sam po raznim fakultetima, on uvek išao sama, već je bio u penziji. Ja mu kažem, pa odakle je ta negativna slika Srbije 1903-1904, koja se toliko ukorenila u anglosaksonskom i nemačkom svetu, da su čak na kraju Francuzi počeli da prozivaju. Zašto? Jer su sami prestali da se bave detaljno našim pitanjima. Mi nismo njihova zona utjecka. Znači. U Francuskoj ne postoji nijedan balkanološki institut. U Nemačkoj postoji 15. To vam pokazuje da postoji politički i ekonomski interes za Balkan. Francuska se bavi Magrebom, Francuskom Afrikom, Malije, obalom slonova Črnjima, Balkan nije kao između dva rata neka zona interesna. I od tuda nema ni naučnog interesovanja. Tako da smo mi prepušteni anglosaksonskom i nemačkom istraživačkom.
Poštovani slušalci, predavanje u cijelini profesora Batakovića možete pratiti u okviru naše današnje emisije Ogledalo na našem sajtu svetigora.com. Da čujete, poštovani slušalci, kako vas ovo vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici umjereno oblačno i uglavnom suvo, vjetar slab promjenjivog pravca, uveče sjeveroistočni u pojačanju. Minimalna temperatura od 13, maksimalna dnevna do 23 stepena. U Crnoj Gori umjereno oblačno i toplo, sredinom dana i poslije podne u sjevernim i centralnim predjelima, jače na oblačenje sa kišom i sa pojavom lokalnih pljuskova i grmljavine. Uveče razvedravanje, vjetar slab promjenljivog pravca, uveče sjeveroistočni vjetar u pojačanju. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 15 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 20, a na jugu do 24 stepena. Dragi slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Da čujete kratko i šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. U 20 časova i 30 minuta je emisija Patrijarh Pavle, hodajuće evanđelje koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, glavni urednik našeg radija. A u 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koje uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!